ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa predstavljanja knjige Srpski dobrovoljački pokret od 1912. do 1918. istoričara Ilije Petrovića, koja je predstavljena na Božićnom sajmu u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu 2. januara.
Izdavačka kuća Hrišćanska misao predstavila je 2. januara na Božićnom sajmu u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić knjigu Srpski dobrovoljački pokret 1912. 1918. istoričara Ilije Petrovića. Za ovu obimniju knjigu protojerej Milorad Sredojević, urednik Hrišćanske misli, rekao je da predstavlja jedno od najboljih dela o srpskim dobrovoljcima, koje se bavi izuzetno važnom i do sada zapostavljenom istorijskom temom. U srpskoj vojsci u ratovima od 1912. do 1918. godine učestvovao je veliki broj dobrovoljaca, čija sva imena nikada nisu popisana. Procenjuje se da ih je u srpskoj vojsci, u koju su dolazili iz svih srpskih zemalja, ali iz Amerike i Kanade, bilo i do 100.000. Bili su to u 99% slučajeva seljaci, mahom iz zemalja, koje su se tada nalazile u granicama Austro-Ugarske monarhije, a najviše Vojvodine. Na frontovima u Dobruđi i Solunskom frontu pokazali su veliku hrabrost, a mnogo ih je i izginulo. Novostvorena jugoslovenska država maćehinski se prema njima ponela, a u Brozovoj državi na njih se gledalo kao na neprijatelje sistema. O knjizi je govorio istoričar profesor dr. Đorđe Stanić, sin srpskog dobrovoljca, koji je odrastao u jednom dobrovoljačkom selu u Bačkoj, a zatim je o odnosu prema dobrovoljačkom pokretu i dobrovoljcima u komunističkoj Jugoslaviji govorio istoričar Ilija Petrović. Razgovor je prvi poveo protojerej Milorad Sredojević, koji je dao reč profesoru dr. Đorđu Staniću.
Evo, večeras će izdavačka kuća Hrišćanska misao predstaviti dve svoje knjige i jedan film. U 17 sati predstavit ćemo knjigu Srpski dobrovoljački pokret 1912. 1918. Da se setimo te mladosti, tog elana, tih ljudi koji su, kada su vidjeli da je Srbija, da su crni oblakici se nadvili nad srpskim narodom, pokitali sa svih krajeva sveta da svojim telima, svojim životima brane njeno dostojanstvo, njen ponos. Ovdje je pred nama, kao što vidite, knjiga Srpski dobrovoljački pokret istoričara Ilije Petrovića, jedna ozbiljna studija, možda i najozbiljnija studija koja se pojavila, i njen je cilj da otrgnemo iz zaborava sve one, dakle, onu decu što je srpska majka rodila i odnjihala, mala bila i onih drugih koji su čezali za istinom i pravdom, kao što ih ima još uvijek, to je znak da još nije sve ugašeno na ovoj planeti. Večerašnji prvi govornik biće profesor dr. Đorđe Stanić, koji je recenzent ove knjige, koji će vas uvesti u svijet ove knjige i na neki način napraviti njenu ovakvu sliku, kratku, neki sižeja. Izvolite, profesore.
Braćo i sestre, nastavit ću da budem koliko je moguće koncizni. Ne bi previše trošio reči na knjigu, pošto ima skoro 600 i više stranica. Nemoguće je, mislim, ni da je prepričam u najkraćim crtama, a ni ono što su recenzenti rekli. Ali bi povodom knjige rekao nekoliko rečenica, pre svega iz dva razloga. Prvi razlog, po vokaciji, jer se i sam bavim tim problemom već dugo godina. I drugi, po poreklu. Ja sam sin srpskog ratnog dobrovoljca 1912. 1918. Odrastao sam sa tim ljudima u jednom selu, dobrovoljačkom naselju koje se sada zove Lipar, a pre rata se zvalo Sokolac, po brdu Sokol, na koje su jurišani dobrovoljci i osvojili na Kajmakčalanu pri proboju Solunskog fronta. To su dva razloga koja su me vezala za te ljude i mogu da kažem da mi je u najlepšem sjećanju su ostali gotovo tako da kažem, svi ti dobrovoljca, bilo ih je 211 u mome selu, najviše je bilo Ličana, bilo je Bostanaca, Hercegovaca, Dalmatinaca i Srpske Dalmace, naravno, nije bio ni jedan Bratski Hrvat i Slovenac. Bilo ih je nešto malo inače od dobrovoljcima, u ukupnoj masi dobrovoljskog pokreta, zavisi kako se procenjuje, profesor Ilija je to detaljno analizirao koliko je moglo biti dobrovoljaca, po njegovoj računici je moglo biti mnogo više nego što je prikazano. A to što je prikazano, to je jedna od manipulacija, od nekoliko stotina manipulacija koje su koristili da bi se na pogrešan način prikazao srpski dobrovoljački pokret. To su naravno radili pre svega komunisti, odnosno komunistička partija, a zatim Hrvati, od uvek, katolička crkva, i svima onima koji su zeli da zloupotrebe taj veličanstveni pokret koji ima uglavnom dva motiva. Ja sam sa njima mnogo razgovarao i istraživao sam taj problem. Dva motiva su bila glavna za javljanje o dobrovoljstvu, jer oni su bili u cijelom svetu i to znači da su došli iz svih krajeva sveta, najviše naravno iz Amerike, jer je tamo najviše bilo, no kako se reklo, trgovom za kruhom. Prvi motiv je bio srpsko rodoljublje. Oni su svi, preko, ima 20, recimo i 2000 pisama koje su dobrovoljci u Rusiji, koji su zarobljeni kao zugarske vojnici kad su pristupili dobrovoljskom pokretu, pisali vojnim vlastima koji su tada, naš poslanik bio u Moskvi, i arhimandritu Mihajlu, koji u to vrijeme predstavljao Srpsku pravoslavnu crkvu u Rusiji, carskoj. U svim tim pismima navode se samo ta dva motiva, srpsko rodoljublje i Srpska pravoslavna svetosavska crkva. Treći nivo, tako da možemo kažemo ili ravnopravno, je kralj Petar Čekapera, kako su ga oni zvali, koga su inače obožavali i iz milošte su ga svi zvali Čekapera, nama dobro svima poznat, bar po priči. Prema tome tu nije bilo nikakve ideologije. O Jugoslaviji, o stvaranju kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ono što se dogodilo, posle prvo, oni uopšte pojma nisu o tom imali. Nisu ikada bili za tako nešto. Većina dobrovoljaca, ogromna masa je smatrala da se oni bore za Srbiju i za eventualno proširenje Srbije, kako je bilo i zamišljeno i što je odobravao i ruski car, tadašnji Nikolaj II. Romanov. Ali, nažalost, znamo kako se to završilo. Nije se završilo tako kako se oni očekivali. Što se tiče sadašnjeg stanja, pošto sam ja dugo se bavio i desetak knjiga profesora Ilije Petrovića sam imao priliku da pročitam i proučim, a i sam sam nešto o tome pisao, mogu da kažem da mi još uvijek nismo uspjeli da izvršimo takav edukativni utisaj pre svega na mlade ljude, pa ja i na moje sinove, sad već i unuke, i imam već i pravunuke, ne mogu da utičem u toj mjeri da se isprave one nepravde, greške, falsifikati, manipulacije koje su trajale cijelo vrijeme, može se reći, i za vrijeme bivše kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, bez obzira na to što srpski dobrovoljci su postovali, recimo, prestolonasljednika Aleksandra kao vrhovnog komandanta, zamerili su mnoge stvari zbog njegovog takozvanog integralnog jugoslovenstva, te jedne ideje koja nije se pokazala ostvarivom. Tako da, u tom smislu ja sam našao nekoliko stotina takvih manipulacija. Jedna od najčešćih manipulacija je bila, recimo, upravo ovo o broju dobrovoljaca. Kad je trebalo nekome za neku crkvu, onda je taj broj enormno povećavan. Kad je trebalo da se dokaže da je on bio ne takav kakav jeste, nego drugačiji, znači loš, onda je taj broj smanjivan. Druga manipulacija česta je bila da se na silu postigne nacionalna simetrija. Od ukupnog broja dobrovoljaca danih je bilo 45.000, 60.000, 90.000, statistički nije moglo je biti do 100.000. Znači, ako se statistički metod na osnovu poznatih parametara. Da se na silu dokaže da to nisu bili samo Srbi, nego da su to bili ravnopravno Hrvati i Slovenci. Jer znamo da onda nisu postojale ove druge nacije, Crnogorci su bili tada Srbi, Muslimani su većinom bili Srbi, deo manje se oglašavao i kao Hrvati ili kao neopredeljeni. Makedonci, odnosno Južna Srbija, isto su bili Srbi, tako da u toj masi 98,5% su bili Srbi pravoslavci u tom pokretu. Zna se po imenicu, tako reći, koliko je bilo Hrvata, na prste se mogu izbrojati, Slovenaca još manje, tako da se to može sa pravom reći ovako kako je u naslovu na ovoj knjizi, da je to srpski dobrovoljački pokret. A znamo da je ta dobrovoljačka divizija koja je prva formirana u Rusiji, u Odesi, prva srpska dobrovoljačka divizija, brzo promijenila ime u Jugoslovensku. Mnogi dobrovoljci su tada otišli iz dobrovoljačkog korpusa, odnosno pre toga i divizije, zato što se nisu slagali da se bude, kako kaže da se zove Jugoslovenci, kad smo mi samo Srbi uglavnom tu. E, to je bila jedna od naredbi koja je došla iz vrha srpske vlade, vrhovne komande Nikole Pašića i naravno predstavnika Aleksandra. Takve manipulacije ja bih mogao navesti prilično veliki broj. Druga stvar koju bih želeo još nekoliko rečenica da kažem jeste kakav je bio život tih ljudi. To može se slobodno reći, da ne zloupotrebim jedan izraz koji je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima ogroman značaj, bili su veliki mučenici. Ceo život je to bio njihov pod velikim mukama, ne samo u svetu gdje su bili, većina njih, jer je 90% dobrovoljaca bilo sa teritorija bivših Austro-Ugarske monarhije. Jedan deo došao iz sveta, iz Amerike, kao što smo rekli, Australije, Kanade i drugih država, evropskih i vaneevropskih, a najviše iz prekomorskih. Tako da, sa te strane, ako se gleda čitava stvar, onda zaista se može reći da je to život u mukama. Nijedan, ja sam prisutao mnogim sahranama tih dobrovoljaca, u more sam konkretno u mom selu, nikad niko nije ni jednu reč što stane države ili vlasti rekao lijepu da bi se sahranili kao ratnici, kao ljudi zaslužni za državu, a jesu, nego su uglavnom to sve što je rađeno, rađeno je tajno. I ako su sveštenici dolazili, to je rađeno noću, kao što su i slave slavili i tako dalje, tajno. Tako da je komunizam, tako da kažem, a Josip Broz, ako ima neki obožavaca njegovi, ja se izvinjavam, ja nemam ništa protiv čovjeka, nije više živ, ali on je bio veliki neprijatelj dobrovoljaca. Nikad nije ni jedno hteo da čuje za njih, ne da ga primi, da naprima, ima valjda oko 1000 knjiga koje su napisane o Brozu i povodom njega, dobro, nije on pisao, ko zna koliko je to ljudi pisalo, ali nigde ni jedne jedine reči lepe nema, sem u ružnom smetu, samo najružnije, oni su dezerteri za Austro-Ugarske vojske, kraljevi, poslušnici, četnici, neprijatelji itd. itd. Prema tome, komunizam je toliko najao zla da mi danas, potomci njihovi i drugi koji se izučavaju ovaj taj pokret, teško možemo da korigujemo to šta je kako je zlo napravljeno. A mnogi od vas znaju da je još stari prosvetitelj francuski Voltaire rekao, kaže, to je njegova, a to sve, granično, to je potvrđeno i u nauci, i naravno u socijalnoj psihologiji i psihologiji uopšte, to je i moja struka, on je to davno još rekao da je mnogo lakše vjerovati u stare laži nego prihvatiti nove istine. Ljudi su skloni da se vjeruju u nešto što ne mora biti tačno i da ostaju pri tome, naravno ako se vrši indoktrinacija i ako se vrši pritisak kolektivni, pogotovo više ljudi na pojedinca, na njegov mozak, na svijest, na pamet. On je spreman, znači da to se pretvara u stereotip, pretvara se u dogmu i onda se u nju veruje bez prava da istražuje, da dokazuje suprotno itd. Tako da će mi teško korigovati te mnoge manipulacije koje su bile sa našim pokretom, ali nadam se da smo to delimično već uspjeli, zahvaljujući kao što je profesor Petrović i drugi koji se time bave, ali to je jedna faza koja još predstoji, ja pretpostavljam, ta edukativna, koliko ćemo u tome uspjeti, to je pitanje. Spomenuo bih samo jednu stvar, recimo kad su oni došli dobrovoljci poslije rata u posebanoj francuskoj uniformi, mi znamo da su oni svi naoružani, preoružani, oni koji su došli iz Amerike u Bizerti, tu su malo obučavali, dolazili na Solunski front. Oni iz Rusije su putovali neki okolo, skroz prešli 10.000 km lađama da bi došli na Solunski front. Neki su došli drugim putevima. Ali uglavnom većina od njih je došla u tako jadnom stanju, u Bačku, na primjer, gdje sam ja rođen, to je, mislim, oni su tamo dočekani, malte ne, na nož. U Bačku u to vrijeme još uvijek su bili na vlasti Mađari, Nemci, Hrvati i drugi, kao što je vjerovatno i danas, ja sad to ne mogu pouzdano zatvrdim, ali znam da je tako tad bilo, a bit će, ne do Bog da bude, ako ovako bude nastaj, moguće da bude i ovo. Oni nisu nigde mogli da se žale. De god su se žali, ja sam gledao sudske presude, recimo u Subotici, Novom Sadu, raznih sudova, sve su izgubili. I slučaj, reći, reći jedan podatak. Nijedan je tražio, na ulogu se ovo sledio po zakonama koji su izdati od dodeli zemlje i tako agrarno reformi, to je sve što je bilo, da ne pričamo o tome. I po zadnji, ja pročitam, piše, ja sam dobrovoljno žrtvovao se i tako dalje, a onaj činovnik Mađar napisao, ko te terao? Znači, kako nije terao, koga terao ide dobrovoljice kad nije morao? Mislim, to je jedan birokratski odmor, a bilo je mnogo gori kod toga. Odmah posle rata, ja malo preživjelo djece, na primjer. 80% djece dobrovoljaca je umiralo u prvoj godini života. Ta dobrovoljačke kolonije su toliko bedno bile, država ništa nije, ona kraljevina na nju, mislim, učinila da bi popravila njihovo stanje. Ništa oni nisu imali, dobili su zemlju, nemaju kuća, nemaju alata, nemaju čim da rade, nemaju ništa pod mili bogama, država je ništa ni dala. A recimo Nemci kad su kolonizovali ovdje, za vreme Marije Terezije i kasnije, sve su od države njihove dobili. 6 godina su bilo slobodno poreza, dobili su, napravili su im kuće, dali su svakom po par konja, kravu i tako da ne nabrajam sve šta nisu. Čak su dobili hranu za godinu dana za stoku i ljude, kad su došli. A naša država, kraljevina, ništa nije uradila. Ta sela dobrovoljačka su novinari zvali sela Maćeha. Zašto Maćeha? Zato što su sa djecom umirle i njihove majke. A majke su sve uglavnom bile isto iz starog kraja, iz Like, Korduna, Banije, Dalmacije, Bosne, Hercegovine i tako dalje. Vojvodine najviše. To je nešto što ljudi ne mogu da shvataju, ja kad sam istraživo odakle izvori dobrovoljaca, 1/3 dobrovoljaca bila iz Vojvodine. A ti opet iz Vojvodine, to su opet bili naravno Srbi. A ti Srbi koji su najviše bili dobrovoljci, to su uglavnom bili potomci, oni koji su došli za vreme Arsenija Crnojevića kada je bila velika seoba Srba. I tamo su ostali, recimo u Vrsu gdje sam ja živeo, nam malo te ne sve poimenično koje od njih. E, sela Mađa, da su si majke su jadne umirale sa svojom djecom. Jedan su dobrovoljci ponovo ženi, normalno, pošto bilo djece i bili su relativno mladi. I onda su tako prozvali selima Maćeha, jer su deca, kao i ja, i između ostalog jedan od njih, imali smo više Maćeha nego majke. A to naravno nije umiralo se, deca su umirala od posekotina, od raznih, bezazrenih, potpuno stvari, nije lekara, nigde bilo. Najbliži lekar je bio malo u Međušulju, Kišićušu, Mađar naravno, nije teo da čuje, možda on ne da ni govora, dobro već nisam čini da plati. Svi su trebali, para je uvijek u Martilaburgu. Tako da su to su ljudi koji su zaista živjeli jedan težak život, ali eto mi potomci njihovi nastojimo da ipak te neistine, manipulacije i laži o njima koliko je god moguće opovrgnemo, da korigujemo to što je napisano, a napisano je mnogo ružnih stvari o njima koje su potpuno neistinite i netačne. Ja bih mogao o tome da govorim jako mnogo, ali mislim to nije prilika za tako nešto, ali nadam se da bit će još nekih prilika.
O dobrovoljcima u vreme Drugog svjetskog rata i posleratnim decenijama govorio je Ilija Petrović.
Moje dame, gospodo, ja nisam kao doktor Đorđe Stanić potomak dobrovoljca i nije meni pobuda da se bavim ovom temom otud, mada ponekad u nastupu skromnosti kažem da sam bio jedno 4 godine dobrovoljac u ratu za krajišku nezavisnost početkom 90. godine. Ali to ide mimo ove teme. Mogli se čuti kakvim su nevoljama bili izloženi srpski dobrovoljci između dvaju svjetskih ratova, a ja bih dodao da su oni imali i velikih problema tokom samoga rata. Bilo to da je bilo na srpskom ratištu u Srbiji, bilo na ratištu u Rusiji, bilo na ratištu Solunskom. Te nevolje su se stalno proizvodile jedna za drugom, a dobro bi bilo reći da su one nevolje političke prirode započete krajem jula 1924. godine, kada je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca formirana politička koalicija antisrpski raspoloženih demokrata Ljube Davidovića i Radićeve Hrvatske republikanske seljačke stranke. Njihova vlada, čijim je zasjela, a nije mnogo ni vladala, smatrala je najprečnijim poslom da krene sa revizijom dobrovoljačkih uvjerenja. Cilj je bio da se, naravno, zakinu i neka od dotle stečenih dobrovoljačkih prava. Dobrovoljački problemi nastajali su sa svakom novom uredbom ili svakim novim zakonom o srpskim dobrovoljcima. Toliko su se oni nagomilavali da su dobrovoljci preko svoje dobrovoljačke organizacije 1938. godine zatražili od vlade da se održi javni protestni zbor svih dobrovoljaca Jugoslavije u Beogradu 1. decembra sa simbolikom, jer je toga dana kralj inaugurisao ondašnje kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Vrlo nezgrapno je to uradio i naravno vlast nije ni dopustila da se taj zbor održi. Mogao bih ja pričati ovako u nedogled o tim temama, ali bi preporučio i sebi i vama da pročitam kakvim su sve nevoljama dobrovoljci bili izloženi, počev od izbijanja Drugog svjetskog rata pa do preuzimanja vlasti više puta pominjanog pokojnog predsjednika Broza. Kraljevina Jugoslavija bila je razdrobljena 1941. a čim se to desilo, Ante Pavelić u ime Hrvata koje su cele četiri ratne godine gradili svoju ratnu i nacionalnu politiku na siglih 1000 do 2000 dobrovoljaca hrvatske nacionalnosti, u vremenu dok je pod nemačkom zaštitom stvarao svoju nezavisnu državu Hrvatsku, 18. aprila 1941. doneo zakonsku odredbu kojom sva zemljišta što su bila podijeljena takozvanim dobrovoljcima na području nezavisne države Hrvatske proglašujem današnjim danom hrvatskom narodnom imovinom. Nitko od dosadanjih vlasnika i posjednika nema pravo na bilo kakvu odštetu za tu zemlju niti za bilo što na toj zemlji izgrađeno. To je služilo samo kao pravni okvir, a praktični deo te procedure bili su ustaški pokolji srpskog življa po Lici, Kordunu i Baniji, po Hercegovini, Slavoniji i Sremu, svuda u granicama novouspostavljene ustaške nezavisne države Hrvatske. Srpski dobrovoljci bili su meta u svim tim krajevima, delom zbog toga što su smatrani srpskim nacionalistima, a delom zbog toga što je biološko uništenje srpskog nacionalnog bića otvaralo mogućnost katoličkoj crkvi ne samo da uveća svoje prihode, nego i svoju teritorijalnu nadležnost. U tom zločinjenju nisu im ustupali ni Mađari. Oni su posle upada u Bačku i Baranju, aprila 1941. godine, pobili oko 3.500 lica, o tome se uglavnom čuti, dok je broj uhapšenih, zlostavljanih i opljačkanih premašio 10.000. Istovremeno oko 56.000 nedomicilnih, odnosno onih koji nisu živjeli na području Bačke i Baranje 1918. godine, bili su proterani. Najvećim delom to se odnosilo na srpske dobrovoljce iz ratova 1912. i 1918. godine.
Ja sam bio u logoru
Šarvan. Bio je mali, imao je svega 10 godina. Da bi se održao pravni kontinuitet sa takvom hrvatskom i mađarskom logikom, Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, čiji je predsjednik bio Josip Broz, dok je rat još trajao, doneo je odluku o privremenoj zabrani vraćanja kolonista u njihova ranija mjesta življenja. Ne bi li se tom činu dao dušebrižnički i pokajnički karakter, jer su kolonisti bili uglavnom Srbi, odluku je potpisao Srbin, Raskop Vlada Zečević, poverenik unutrašnjih poslova. Tekst ove odluke glasio je: u posljednje vreme, bez odobrenja narodnih vlasti, primjećuje se vraćanje i preseljavanje kolonista, naseljenika koji su ranije bili naseljeni u Makedoniji, Kosovu, Metohiji, Sremu i Vojvodini. Budući da se ovim nanosi šteta samim kolonistima jer se izlažu troškovima, pošto još nisu stvoreni uslovi za njihov povratak u ranija naselja, to s obzirom na sve prednje, a da bi zaštitio same naseljenike od nepotrebnog puta i izlišnih troškova, rešavam. Prvo, privremeno se ne dozvoljava vraćanje kolonista u njihova ranija mesta življenja i neka svi ostanu na svojim mestima, s tim što će im narodno oslobodilački odbori ukazivati i dalje svaku pomoć. Drugo, pošto će pitanje kolonista biti rešeno posebnom uredbom, to će biti blagovremeno obavešteni ko će, kada i u koji kraj države moći da se preseli. Kako to piše na jednom mestu, tim aktom samo na Kosmet sprečen je povratak oko 12.000 domaćinstava sa najmanje 60.000 članova kolonista, među kojima je najveći broj bio ratnih dobrovoljaca i njihovih porodica. Istom odlukom, mnogo većem broju ratnih dobrovoljaca i njihovih porodica zabranjen je povratak u Baranju i Bačku. Mora biti da su kolonisti najvećim delom srpski dobrovoljci na pravi način shvatili smisao te odluke, jer je Raspop vlada ovoga puta kao ministar unutrašnjih poslova 4. jula potpisao rešenje objavljeno u službenom listu jula 45. kojim se zabranjuje do dalje naredbe svaka prodaja, kupovina i zaduživanje poljoprivrednih zemljišta, šuma, poljoprivrednih zgrada i objekata koji se nalaze na poljoprivrednim gazdinstvima, bez obzira da li su one vlasništvo pojedinaca, ustanova ili privatnih preduzeća. Onima koji rešenje ne budu poštovali, zaprećeno je zakonom o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže. I dalje brinući o kolonistima, već 3. augusta iste godine predsjedništvo Avnoja donelo je zakon o reviziji dodeljivanja zemlje kolonistima i agrarnim interesentima u Macedoniji i Kosovsko-Metohijskoj oblasti. Polazeći od stava da su predratni kolonisti dobili zemlju kao nagradu za usluge nenarodnim režimima, novi zakonodavac smislio je vrlo jednostavnu zakonsku odredbu. Korisnici agrarne reforme izvršene pre 6. aprila 1941. godine na teritoriji Macedonije, kao i naseljenici na Kosovu i Metohiju, gube pravo na zemlju ako im je bila dodeljena zemlja privatnih vlasnika, smatrajući takvim vlasnikom svakog zemljoradnika koji je radio svoju zemlju, bez obzira da li je na nju imao ili nije imao tapiju, ili je na njoj radio kao čivčija, kmet ili bezemljaš, ili stalni zakupac, a naročito ako je odnosni vlasnik Macedonac ili Šiptar bio politički emigrant. U novo uspostavljenim oslobodilačkim odnosima to je značilo da je svaki Šiptar ili Macedonac jednostavnom izjavom da je oduzeta kolonistička zemlja i dobrovoljačka, dakle, do 18. godine bila njegova svojina, bez ikakvih dokaza i bez bilo kakvih pravnih smetnji postao je vlasnik te zemlje. Godinu i po dana kasnije, 22. februara 1947. zakonodavac se dosetio da je neki od predratnih kolonista mogao izbeći sve zamke upravo pomenutog zakona o reviziji, te je formulisao nov zakon o postupanju s napuštenom zemljom kolonista u autonomnoj Kosovsko-Metohijskoj oblasti. Prividno vodeći računa o pravu, prezidijum Narodne skupštine Republike Srbije obznanio je sledeće. Kolonisti i agrarni interesenti kojima je dodeljena zemlja u Kosovsko-Metohijskoj oblasti pre 6. aprila 1941. godine, a nije im oduzeta revizijom izvršenom na osnovu člana 4. i 5. zakona o reviziji dodeljivanja zemlje kolonistima i agrarnim interesentima u Makedoniji i Kosovsko-Metohijskoj oblasti od 3. augusta 1945. gube pravo na istu ako se do 30. septembra 1947. ne vrate na svoja imanja i otpočnu sa obradom. Bilo je to vreme kad je velik broj nekadašnjih kolonista i agrarnih interesenata bio nepismen. Kad su njihove mogućnosti da saznaju šta to sve piše u nekakvim službenim novinama bile nikakve i kad mnogi od njih nisu ni preživjeli rat. Tako da je ovaj zakon jedino imao za cilj da zemlju oduzme i onim kolonistima kojima, ko zna iz kojih razloga, zemlja do tada nije bila oduzeta. Da se zaista smišljeno radilo na uništenju srpskog nacionalnog bića u južnoj i pravoj Srbiji, pokazuje i zakon o likvidaciji agrarne reforme vršene do 6. aprila 1941. na velikim posedima u autonomnoj pokrajini Vojvodini, čiji drugi i treći član nedvosmisleno konstatuju da je odnos nove vlasti prema kolonističkom življu u Vojvodini Srpskoj bio sasvim drugčiji od onoga koji je zadesio koloniste u Macedoniji na Kosovu i Metohiji. Lica koja su u svojstvu utvrđenih agrarnih subjekata dobila zemlju i uvedena u posjed do 6. aprila 1941. smatraju se vlasnicima dobijenog zemljišta bez obzira da li je to zemljište upisano u zemljišnim knjigama na njihova imena ako to zemljište sami obrađuju. Lica koja su do 6. aprila 1941. sama obrađivala dobijeno zemljište pa su usred rata bila prinuđena da to zemljište napuste, smatra će se vlasnicima dobijenog zemljišta ako se u roku od 6 mjeseci po obnarodovanju ovog zakona nasele na dobijenom zemljištu. A onda, u preuređenoj državi, u uslovima produžene hrvatske okupacije srpskih krajeva i srpskog naroda u Brozovoj Jugoslaviji, Ministarstvo unutrašnjih poslova Federativne narodne republike Jugoslavije 18. februara 1947. donelo je rešenje kojim se Savezu ratnih dobrovoljaca iz oslobodilačkih ratova 1912. i 1918. zabranjuje rad, a imovina udruženja konfiskuje u korist države. Naslanjajući se na podatke da je samo u Narodnoj republici Crnoj Gori kažnjeno preko 15 bivših članova Saveza i to na duže vreme kazne lišenja slobode zbog saradnje s neprijateljem, a u Bosni i Hercegovini više od 12 članova Saveza zbog izdaje i učešća u fašističkim, ustaškim i četničkim odredima, Ministarstvo je ocenilo da je ovakav protivnarodni i izdajnički rad članova Saveza dao Savezu kao organizaciji profašističko obeležje. Njegov rad bio je u svojoj suštini protivnarodni i izdajnički, čime je jasno obeležio profašistički karakter ove organizacije. Već 24. marta 1947. potvrđujući ovo rešenje, vlada Federativne narodne republike Jugoslavije ocenila je da okolnost što je bilo članova Saveza koji su bili na strani Narodno-oslobodilačkog pokreta nema upliva na prosuđivanje profašističkog obeležja Saveza kao organizacije, jer nije rezultat direktiva ili bilo kakvih akcija te organizacije. Naprotiv, Savez kao organizacija nije ispunio svoj zadatak i nije svoj rad uskladio s interesima naroda, a svojim pasivnim stavom u času okupacije potvrdio je svoj profašistički karakter. Pošto je rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova pravilno utvrđen profašistički karakter organizacije koji je u punoj meri došao u času i tokom okupacije, to nema nikakvog upliva eventualni raniji antifašistički stav organizacije na koji se Savez ratnih dobrovoljaca iz oslobodilačkih ratova 12-18. pozivao i zbog čega se žalio. Srpski dobrovoljci osuđeni su tako na čutanje o sebi. Vrlo često se može čuti da su tih godina, a najprije tih dana, svoja rešenja o dobrovoljačkom statusu i rešenja o dodeli zemlje koja su na sebi imale u osnovi kraljevski grb, ta svoja uverenja ili zakopavala ili spaljivala. U dobrovoljačkim porodicama vrlo često ili najčešće o tom se dobrovoljaštvu nije ni govorilo. Samo oni najhrabriji koji su držali do sebe znali su da sa svojim istisnicima, sa svojim saborcima iz neke od divizija sa Solunskog fronta ili možda sa Dobruže razmijene po koju riječi o tom slavnom vremenu. Čuti se o tome manje više i danas. Iako već podugo deluju udruženje ratnih dobrovoljaca 1912. njihovih potomaka i poštovalaca u Beogradu. To se udruženje, obnovljeno na Vidovdan 1969. zalaganjem akademika Radivoja Kašanina, srpskog dobrovoljca rodom iz Baranje, i zahvaljujući razumevanja Branka Pešića, ondašnjeg predsjednika Skupštine grada Beograda, koje je ko zna zbog čega izbjeglo da u svoj naslovu piše reč srpski, drži iz spiskova sačinjenih u Savezu ratnih dobrovoljaca Kraljevine Jugoslavije, po kojima je od 28. godine, od kad je donesen novi zakon o ratnim dobrovoljcima, do aprila 1941. izdato 43.628 novih dobrovoljačkih uverenja, a stara uverenja izdata od 19. do 28. oglašena su nevažećim. Na tom se spisku nalaze samo dobrovoljci koji su nadeljeni zemljom
ili su umjesto zemlje dobili državne obveznice na određenu novčanu sumu. I u međuvremenu i kasnije brisani su mnogi dobrovoljci iz čisto administrativnih razloga. Najvećem broju poginulih dobrovoljaca, najvećeg broja poginulih dobrovoljaca nema u spiskovima. Primjer radi, u dobrovoljačkoj koloniji Lipar nadeljeno je zemljom ukupno 257 nosilaca dobrovoljačkih prava, a nešto više od 500 dobrovoljaca u dobrovoljačkoj koloniji Stepanovićevo. U Liparu našla se samo jedna udovica poginulog dobrovoljca. U drugom, u Stepanoviću, ih je bilo 4 ili 5, dok su svi ostali bili preživjeli dobrovoljci. A zna se da su dobrovoljci bili najžrtvovaniji ratnici u tom velikom ratu. Veliki broj poginulih dobrovoljaca, mladih i neženjenih, nije se smatrao nečijim hranijevcem, zbog čega je odmah otpadao kao dobrovoljac. Mnogi dobrovoljci iz prekomorskih zemalja vratili su se posle rata u državu iz koje su stigli u rat. Oni koji nisu do određenog roka naseljeni na nadeljenu zemlju također nisu na tom spisku. Nema na tim spiskovima ni onih koji su ostali bez nasljednika. Nema onih koji nisu uspjeli da savladaju najrazličnije administrativne formalnosti. Treba imati u vidu pri tome da se na dobrovoljačka imanja nije primjenjivalo građansko pravo, već je za tu priliku izmišljeno posebno dobrovoljačko pravo po kome je svaki dobrovoljac u svakom trenutku mogao izgubiti svoj dobrovoljački status. Ja kad pričam o ovoj temi, pominjem uglavnom jedan slučaj, a tih je bilo i više, iz Stepanovića. Jedan dobrovoljac, udovac, imao je sina oženjenog snahu, dakle i troje unučadi. Kad je po nekom božanskom proviđenju umro prvo dobrovoljac, njegov sin kao nije bio nasljednik, zemlja mu je oduzeta, a ovi stvarni pravni nasljednici, da je bilo prava, ostali su bez ičega. Zabeležen je recimo i slučaj u srpskom Kolu negdje iz 1923. da je jedan dobrovoljac požurivan negdje iz Like da se naseli na zemlju negdje u Vojvodini, inače će mu zemlja biti oduzeta ako se u roku recimo od mjesec dana ne naseli. On je protestovao preko svog advokata, ali ništa to nije vredilo jer je dobrovoljac umro posle 3-4 dana. Dakle, nije se radilo o izmišljanju razloga da se ne dođe na dobrovoljačko imanje. Jednostavno, u ministarstvima poljoprivrede i ministarstvu vojnom o problemima dobrovoljačkim nije se razmišljalo. Rešenja koja se bave tom temom, bilo da se radilo o nasljeđivanju imanja, bilo da se radilo o odbijanju prava na dobrovoljački status, bila su praktično bez ikakvog obrazloženja. Dovoljno je bilo da se konstatuje ministarstvo vojno ocenjuje da nije dobrovoljac i dobrovoljca tu više u spisku nije bilo. Treba reći još nešto. Skoro svi dobrovoljci, preko 99%, bili su po socijalnom porijeklu zemljoradnici u svom zavičaju. Ako je neko bio u nekoj od tih prekomorskih zemalja trgovac ili kafeđija ili fabrički radnik, to treba samo shvatiti uslovno. I fabrički rad podrazumijevao je najcrnije uslove kojima su ti ljudi bili izloženi. Intelektualaca je bilo tek da se nabroje na prste jedne ruke. To u stvari kazuje na kome je ležala ta zavetna misao srpskih ratnika 1912-18. Tako je bilo i posle, a zna se, to je naravno i sad, a zna se kad jedan front ide naprijed, onda su na čelu oni koji ginu. Kad se to završi i kad se komanduje na levo krug, čelne pozicije zauzimaju oni koji ne znaju šta je rat, zauzimaju sve pozicije i u vlasti i u životu, a oni sa žrtvenika
šta im preostane. S obzirom na zlekulu sudbinu koja je dobrovoljce srpske zadesila u Brozovoj Jugoslaviji i čije tragične posljedice još nisu uspjeli da otklone, Srbi imaju mnogo razloga za nezadovoljstvo političkim rezultatima svoje vojničke pobjede nad Austro-Ugarskom i njenim saveznicima. Posebno moraju biti nezadovoljni srpski dobrovoljci, poznati nekad kao sveti srpski ratnici, a ponegde kao vernici otadžbine, kojima ne bi suđeno da istinu o sebi vide zapisan i čuju za život. Hvala vam lijepo.
Ovaj razgovor o dobrovoljcima dr. Đorđe Stanić završio je pričom o slučaju Ličanina Mašana Rakića iz bačkog dobrovoljačkog sela Lipa.
Ja bih završio sa jednom pričom. Bio sam svedok, mislim, nije to neka izmišljotina, nego istina živa. U tom mom selu koje je ovaj profesor Ilija spominjao Liparu, a to ime je dobilo posle drugog svjetskog rata umjesto onoga po direktivi na se čijoj, i mnoga ova kolonistička, naravno ako su imali u imenu nešto o Karađorđevićima i tako nešto kraljevima, to su obavezno morali da menjaju imena. 71. godine je bila 50. godišnjica naseljavanja u Liparu, odnosno pre rata Sokolca. I bio veliki miting. I prvi put je odobreno da na mitingu govori jedan dobrovoljac. Tad ih je bilo možda jedno 30% još u životu, svi su bili stariji od mene, a ja imam skoro 80, znači oni su bili još malo stariji. Neki Maniša Rakić, pošto je bio pesnik i ovako stihokrepac seoski, i znao lepo da piše i da govori, bio vrlo elokventan, iako nije bio fakultetski obrazovan, zadužen je bio rukovodioca da održi govor u ime sada umrlih, u ime živih i naravno poginulih i umrlih dobrovoljaca. Puno je sveta bilo i ja sam pozvan kao gost. A Maniša Rakić je bio veliki šaljivdija, pun humora, i rekli smo da napišeš govor i da doneseš odboru da pročita i da ti to odobri. Dobro, kaže. On je odneo govor i oni kažu, u redu je. Ako je bilo nešto sumnjivo, oni su mu to prekrižili, normalno. Ali Maniša lopov, inače Ličanin, porekli. Masa tu i televizija, Beograd snima. Puno je, bilo je, ja mislim, nekoliko kamera prvi put tada na, u selo dođu, neki nisu ni vidjeli do tada. I Maniša drži govor. Ne mogu da reprodukujem, naravno, ali parafrazirat ću ono najvažnije. Kaže, dragi braći i sestre, dragi moji ratni drugovi, na današnji dan dužan sam i zahvaljujem se novoj vlasti koja je dozvolila da se prvi put oglasimo. Na današnji dan je umro naš vodeni kralj Čika Pero. Pogotovo se da je stvarno bilo i 50. godišnjica sela, ali i 50. godišnjica grada. I ono, sve o kralju Petru što je znao, to je rekao. Sve najlepše, naravno, ja ne bi sad interpretirao sve. Zanimljivo. Ovo odbor se zabrinuo, gotovi smo ga. Nema nam spasa. I sad svi čekaju, uveče je trebalo bude u dnevniku reportaža o toj proslavi. Reportaža bila, nigde nema ni Maniše, ni govora njegovog predsjednika. Šta će se desiti Maniši? Maniša je bio star čovjek, ko bi se bilo ih je malo živio, da su već bili svi u 8. i 9. deceniji. Lozna pozove Maniša u Kulu, to je bilo centar Lozne za naše selo, dobio batina. Nisu ga zatvorili, ali su ga dobro, onako matorog nisu ga ubili, baš onako malo su bili su već stegljivi, to je već vreme bilo, mislim nije, to je ranije bilo, ja bih mnogo pričao o tome, ali ovo je već bilo mnogo kasnije kad je malo omekšala i vlast, a i Josip Broz nije više bio tako krut, kad je što je bio stariji malo je popustao i on, i to da je osnovano to udruženje ponovo, posle 3 decenije skoro. I Maniša je tako dobio batine, ali na televiziji nije bilo ništa, bunili su ovi preživjeli, ali tako je, to je istini događaj koji je bio, koji govori sam po sebi o tim ljudima koji nisu bili pismeni, ali su bili vrlo pošteni, vrlo iskreni, većinom dinarci, tako da kažem, koji su, nisu znali da lažu, govorili su uvijek ono što misle i to im je bila, danas kad bi tako neko govori, onda mu je to velika mana, onda je to bila vrlina.
Kratkom efektnom pričom smotre srpske dobrovoljačke jedinice koju je obavio ruski car Nikolaj Romanov, istoričar Ilija Petrović završio je razgovor o knjizi Srpski dobrovoljački pokret 1912. 1918.
U ovu knjigu unio sam jednu pričicu iz Srema. Pričana je 1940. godine. Na dan kad je u Odesi posetio srpsku dobrovoljačku diviziju, to je bilo 23. maja 1916. Ruski car Nikolaj II. Romanov izvršio je smotru počasne čete u kojoj se nalazio i Aca Mandić iz sremskog sela Neradina. Car je u desnoj ruci držao ikonu presvete Bogorodice, naslonjenu na svoje grudi, a levom je držao za ruku svog sina, 12-godišnjeg krstonaslednika Alekseja. U jednom trenutku, primetivši da srpski vojnici u počasnom stroju drže puške oslonjene kundakom na dlan, Aleksej se zaustavio baš ispred Ace Mandića i obratio ocu. Papa, vidi kako Srbi drže puške. Kad se i car zaustavio, Aleksej je prišao Aci i blago ga pomilovao po ruci kojom je držao pušku. Po sopstvenom priznanju, Aca se tada presekao i potpuno ukočio. Dok je tako stajao stisnutih zuba u grču, suze su mu krenule iz lice. Istog trena car mu je pružio ikonu da je celiva i on je to učinio. Ono što car tada nije primetio, zapazio je Aleksej. Papa, papa, ovaj vojnik plače. Pošto je osmotrio vojnika pred sobom, car je ikonu prineo svom prestolonasledniku da je poljubi i rekavši mu: to su bogorodične suze. Zatim je i sam poljubio ikonu. Car je potom nastavio da obilazi počasnu četu, a princ Aleksej, još uvijek opsednut onim što je doživljavao prethodnih trenutaka, držeći oca za ruku, pratio ga je stalno okrenut ka vojniku koji je plakao. Vojnikove suze i dalje su kapale po njegovoj čojenoj uniformi.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjem ogledalu čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Srpski dobrovoljački pokret od 1912. do 1918. koja je predstavljena 2. januara na Božićnom sajmu u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Emisiju pripremio Jovo Bajić.